ten vers 3h du matin n ka telefɔni de sone la ko butigitigi dɔ dalen bɛ jeli la a ka butigi kɔfɛla la donc fɛɛrɛ fɔlɔ mi tun bɛ ta o kɔni ye ka dɛmɛ don a ma ka se ka taa dɔktɛriso la fɔlɔ dugu jɛri ne ye affaire di n ka brigade de recherche ma avec la police technique et scientifique renseignement nana bɔ kartie kɔnɔ denmisɛni dɔw wɛrɛ ka minnu tun bɛ butigitigi yin dɔ
mɔgɔ fɔlɔ minɛlen y'i dafasa ja kɛlɛkɛlɛ ka tila ka jɔ a la
an ka siga nana bi mɔgɔ fɔlɔ min ka an kɔni y'o minɛ ale ma jɔ a la mais fɛn bɛɛ tun b'a yira n la k'a fɔ ale don an b'an ka da o ma parce que il faut que preuve jɔnjɔnw de ka sɔrɔ sinon an ka papier bɛ kɛ papier la fuy'an bolo mais a nana ye k'a fɔ jeli tun b'a ka gulɔki la jeli bɛ samara la donc a ka ɲiningaro la a ma se ka jaabi nana ma da o ma chef BR ye ne wele n ko bon halisa aw bɛ taa ka domicile perquisitionner a bɛ taa lajɛ fɛn min bɛ a ka sokɔnɔna la u nana ye k'a fɔ marteau dɔ bɛ yen kunsigi yɛrɛ tun b'o la ensuite muru fana bɛ yen ani nɛgɛbaara dɔ bɛ pɔnti ninnu bɔ tɔli la min na arasikulu olu tun melekelen don mana la k'o da fo valise duguma ka finiw da o kan bɛɛ kɔni b'a dɔn marteau bila yɔrɔ tɛ valise kɔnɔna ye k'a ye wele fo finalement a nana jɔ ka la fɔ mais ale kelen tɛ o y'a faga k'a nata wari ni moto min b'a bolo kan
u y'a faga cogo cɛjugu de kɛ commissaire ka fɔ la
puisque u ye a fɔ a ka wari di a ma sɔn ale ye marteau bɔ ka gosi a kun sanni o cɛ u tun ye marifa de jɔ a la après kelen nana fɔ k'an t'an ka kisɛ yɛrɛ latiɲɛ la acteur yɛrɛ yɛrɛ ye marteau ci a kun a bɔra ka bin donc a y'o don a ko ee karisa e yɛrɛ de don o fana y'a miiri dɔrɔn k'an ka nin tɔ lase sinon bɔ bɛ k'an ka ko kalama o de la kelen wɛrɛ nana ni muru ye o y'a kantigɛ
fagali kɛli n'a kɛbagaw minɛli ma janya ɲɔgɔn na
fagali kɛra 3h ka na se 4h ma an bɛ ala barikada 16h bɛ se yɔrɔ min na an sera ka kelen sɔrɔ o dugusɛjɛ y'a sɔrɔ an ye groupe sɔrɔ o bɛɛ bɛ kɛ ni population ka collaboration de ye an ye perquisition continue famille la an nana drogue quantité dɔw sɔrɔ o tun y'u yɛrɛ ka drogue mintaw ye bon an nana marifa fɛnɛ sɔrɔ ni balle ani fɛn wɛrɛw minnu donna an ka enquête kɔnɔna kan
kati commissariat fɔlɔ ni sigidadenw ka ɲɔgɔn faamu o jɔyɔrɔ bonyalen don walejuguw senna sirili la commissaire Mamadu Solo Jakite
depuis ne kɛra commissaire kati yan depuis commissariat ma kɛ fila ye à chaque fois réunion de kɛ an bɛ yan olu de kama ni population tɛ yan anw tɛ existé donc u nana hakilina de faamuya u bɛ collaborer n'anw ye dɔw bɛ ne wele k'a sɔrɔ n t'u dɔn yɛrɛ sufɛ commissaire ne bɛ yan yɔrɔ la an b'a exploiter an bɛ bɔ a kan an ka ɲɛmɔgɔ ka laɲini o de y'an ka surun an ka population na population t'an jugu ye an k'an ka mɔgɔ minnu lakana k'u bolofɛn lakana n'i y'o k'i kɛlɛɲɔgɔn ye ça veut dire que e nana mission min kama e ma mission faamuya
fɛɛrɛ kuraw b'aw bolo drogue ko kɛlɛli la kati yan nɔ bawo ale jɔyɔrɔ ka bon ninnu karogɛlɛya kosugu ninnu na kosɛbɛ
effectivement fɛɛrɛ kuraw b'an bolo laɲini wɛrɛw talen don mais an tɛ se k'olu bɛɛ ɲɛfɔ radio kan o de y'a to yɛrɛ an sera k'an tɛgɛ da minnu tun bɛ drogu feerela mangɛrɛ kɔnɔ tomo fanfɛla in na parce que équipe tara u ye a essaye ka farasiw la tunu yɛrɛ parce que cɛ fɔlɔ min tun bɛ ni quantité ba b'a bolo ale y'o ta k'o kɛ kɔlɔn kɔnɔ mais dieu merci an sera ka drogu duru dɔw sɔrɔ a fɛn o fɛn na ni procédure tara tribunal la i b'a ye procureur bɛ mandat dɔw bɛɛ kan denmisɛnnin ninnu tun i b'a dɔn u yɛrɛ si ka dɔgɔ 17 18 19 ka na se fo 23 ans u tɛ tɛmɛ o kan u tun ye gulɔ caman min gulɔ dɔ bɛ ko mentos ensuite comprimé dɔ bɛ ko berurus u tun y'o fɛnɛ ta sanni k'u ka kɛwale in kɛ tiɲɛ don drogu bɛ k'a min labɛn dɔw fɛnnen don n'ala sɔnna ni population fana y'an dɛmɛ renseignement la ka ca la an bɛ se k'a nɔ bɔ a ko la
min fagara o tɔgɔ ye Dirisa Fane ye a muso lasirilen yɛrɛ don Lamusa Sangare VOA Bambara tɔgɔ la Kati.